Esiet sveicināti šajā rītā Dieva namā, tad, kad Valmiera svin 730 gadu jubileju, un mēs svinam sabata dienā debes un zemes radīšanas svētku. Nesen notika tāds pētījums par pilsētām, kuras tad ir drošākās pilsētas dzīvē Latvijā. Varbūt esat lasījāt, varbūt dzirdējāt. Tad Valmiera ir starp vienām no drošākajām pilsētām, kurā var dzīvot. Bet tad, kad Dievs raugās uz pilsētu, kā jums liekas, ko viņš redz, vai viņš vairāk skatās ēkas un arhitektūru, vai uz ceļiem ir asfalts vai zemesceļi, ja viņš vairāk raugās uz cilvēkiem, kas tur dzīvo. Jā, uz cilvēkiem. Atradu Bībelē tādu zīmīgu rakstvietu par pilsētām vēlos nolasīt. 127. psalms un 1. pāns, tā ir Salmanas vecernieku dziesma jau tajā laikā. Tad. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Āmen. Nolieksim galvas kopīgi, lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu šo zemi, lai mēs varētu dziedāt to, ka mūsu apziņa ir droša, kad Jēzus pieder mums. Pateicamies, Tēvs, ka Tu viņu ziedoji mūsu dēļ, ka viņš nāca uz šo zemi, lai atklātu Tavu mīlestību, ka viņš pazemojās, kļūdams par cilvēku un pazemojās līdz pat krusta nāvei. Pateicamies, Tēvs, ka viņa tēta mums dāvina žēlastību, mēs esam dzīvi, pabaroti, apģērbti, mums ir pajumte, mēs pie Tevis varam atrast mieru un ieprieci savās bēdās. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi rūpējies un uzturējis arī šo pilsētu, kurā mēs dzīvojam, ar kuru mums ir katram lielāka vai mazāka saistība. Pateicamies, Tēvs, ka Tu rūpējies par mums cilvēkiem, kas šeit dzīvojam, ka Tu dāvini miera apstākļus. Pateicamies, ka Tu dāvini savu žēlstību mūsu ikdienā un pateicamies, ka mums ir cerība par nākotni. Pateicamies, ka caur svētajiem rakstiem Tu atklāji, ka esi spēcīgs un varens Dievs, ka Tu spēji ne tikai radīt, bet Tu spēji arī pārradīt. Mēs ticam, ka Tu vēlies pārradīt mūsu sirdis, šo vietu, kurā mēs dzīvojam šo zemi, radīt jaunas debesis un jaunu zemi un palīdz mums tai būt gataviem. Es Tēvs ar savu svēto garu mūsu vidū, kā Tu esi apsolījis, pagodināt Tavu bērnu sapulces un vadi Tēvs mūs pašas, mūsu domas šeit, kaut mēs varētu saklausīt to dziesmu vārdus, kas tiks dziedāti, arī tos vārdus, kas tiks teikti no Tavu vārda, lai mūsu domas kavējas pie tā, kas ir labs, tīrs un šķīsts. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Sure. Tūkstoš ļaužu vārdiem. Esiet sveicināti šajā rītā, šajos svētkos. Vieta, kur mēs dzīvojam, vieta, kurā mēs strādājam, vieta, kurā mēs ciemojamies. Valmiera, brīnišķīga pilsēta. Jūs ziniet apmēram, cik cilvēku, cik iedzīvotāji ir Valmierā? Nu, kādi ir jūsu minējumi? Nu, jums ir varianti. Labi. Jā, jūs stāties priekšā 27, 28, nu, 27 tūkstoši. Es domāju, tūkstoši, nu, 27 cilvēka, ne? Jā, 27 tūkstoši. Bet 1820. Gadā bija 529 cilvēki. 529. Mēs šeit esam ap 100, ja? Esam sapulcējušies, vismaz, varbūt vairāk. Bet 529. Tas ir daudz, un tas bija pat nesen, 859 un 820, tas piedošana, es bišķi sajaucu cipariem, 820. Gadā. Nu, kas tas ir? Tas ir ļoti nesen, vai ne? Es mazliet jums pastāstīšu vēsturi. Jūs ziniet, kāpēc Valmieras ģērbonī ir vērša pier? Tur šeit jūs ziniet, jūs esat vēsturnieki, bet varbūt... Tie, kas varbūt ir atbraukuši ciemos, tas būtu, man liekas, interesanti dzirdēt. Un tā, protams, pilsēta veidojās ne uzreiz, bet cilvēki jau pirms tam dzīvoja. Pirms 1283. Gada šeit, šajā apvidū, kur ir upe, kur ir paaugstinājums, vieta, kur šķietam ir laba satiksme. Un... Līdz 13. Gadsimtam Valmieras teritorija atradās Latgaļu apdzīvotajā Tālavā. Un zemes ap Gauju 1224. Gadā pakļāva Zobenbrāļu, tad Livonijas ordenes. Un Valmieras pilsētas veidošanās sākums ir uzskatāms 1283. Gads, kad tika uzsākta Svētā Sīmaņa baznīcas celtniecība. Un arī laiks, kad ordeņu mestrs Vilikins von Endorps dibināja Valmieras pili. Jūs varat apstīties tur pils mūri, kas ir no 14. Gadsimta, kas ir saglabājušies, kas kā liecība. Un, un šī pils bija būvēta militāriem nolūkiem strateģiski izdevīgā vietā uz trīstur veidu pauguru, ko veido Gaujas, Krats un Rātupītes dziļā grā. Jūs varat droši izstaigāt un apskatīties. Valmieras pilsēta. Vēsturiskajos avotos pirmo reizi minēta 1323. Gadā kā pilsēta ar savu maģistrātu, jeb Rīgas tiesībām. Un tas liecina, ka šī pilsēta Valmiera ir viena no senākajām pilsētām. Pagājušajā nedēļā bija Ventspilī pilsētas svētki. Un viņi ir jaunāki pa Valmieru. Jā. Un tātad šīs vietas, Valmieras apdzīvotās vietas, nu tādu pieaugumu veicināja vai sekmēja Gaujas ceļš. Šis tirzniecības ceļš, kas gāja no Rīgas jūras līdz augšu pa Gauju, sadaloties aiz Valmieras divos virzienos uz Pleskavu, Novgorodu un Tērbatu. Es tur laikam jāpapēt, kā tas ir ceļot augšu pret upi. Jūs esiet kādreiz mēģinājuši pret straumi. Bet redziet, cilvēki ir spējuši pārvietoties un tirgoties. Valmiera dažādos gadsimtos un dokumentos atšķirīgi tiek rakstīta ar pilsētas nosaukumu. Volmārija, Volmār, Valdemēr un Volmār. Nu, tā tad dažādi vārdi, kā apzīmē šo vietu, kā pilsētu. 1365. Gadā tā minēta, tātad pilsēta Valmiera, kā Hanzas pilsēta tirzniecības savienības locekli, pateicoties labajai satiksmei un izdevīgajam novietojumam. Valmiera kopā ar Valku veidoja Livonijas geogrāfisko centru un tādēļ kļuva par izdevīgu vietu Livonijas pilsētas sapulču un kārtu sanākšanu sarīkošanai. 1560. Gadā. Livonijas kara laikā Krievu cara Ivana Bargā karspēks nopost Valmieras apkārtni, bet pilsēta ieņemt nespēja. Tālāk 1622. Gads Valmiera ieņem Kārļa Gustava Ādolfa karspēks, un tā ar vairākām citām Vidzemes pilsētām un pilīm tiek uzdāvināta Zviedrijas valsts kancelam Akselim Ukenšernam, kura dzimtas ģērboņa vēša piera papildina Valmieras ģērboni. Jūs redziet, no kurienes nāk šī vēša piena Valmieras ģērbonī. Tātad tālāk 16. un 17. Gadsimts tie ir grūti laiki, kad ir cīņas karas starp Krieviju, Zviedriju, Poliju, saimnieku maiņas, notiek mēra epidēmijas, vairāk ugunsgrēki un Valmiera tiek nopostīta un daudz posta un tā kļūst par parastu miestu. Un patiesībā ekonomiskā attīstība pātrinājās 19. Gadsimta sākumā, pēc tam, kad 1783. Gadā tā kļuva par apriņķu pilsētu, un to raksturo iedzīvotāju skaitu pieaugums. 820. Gadā bija 529 cilvēki, un 1897. Gadā, pēc 60 gadiem aptuveni, ja, bija 5050. Un kas tad veicināja? Veicināja to, kad 1865. Gadā atklāja koku tiltu par Gauju, tālāk 1899. Gadā Valmierai cauri tika atklāts dzelzceļa satiksme. Un tādā veidā arī Pārgauja sāk attīstīties. Kārliena, ne? Bruģēta ceļa. Tā, kad sāka arī dibināt seminārus, Valks Valmieras skolotājs semināru, Kurmēlno skolas, Ieviešu ģimnāziju, Reāla skola, Tirzniecības skola, tā, kad arī skolas sāka veidoties, attīstījās, viss notika skaisti un jauki. Bet otrais pasaules karš nopostīja trešdaļu pilsētas. Un pagājušā gadā mēs kā draudz svinējām 100 gadi. Un mēs varējām priecāties, ka šis nams, kurā mēs šobrīd pulcējamies, netika nopostīts. Un tas ir Dieva brīnums. Un šobrīd mēs redzam, kāda šī pilsēta, kā viņa ir attīstījusies. Un viņa svin svētkus. Un mēs esam piederīgi šai pilsētai. Un mēs arī svinam svētkus. Svētki, 730 gadi. Vai visi ir aicināti uz svētkiem? Jā, visi ir aicināti uz svētkiem. Svētki, tas ir kopējs prieks. Un Dievs arī šodien mūs aicina uz kopēju prieku. Jūs esiet kaut kur atraduši Bībelē lasījuši par kopēju prieku? Jā, es domāju, šodien mēs to varēsim aplūkot. Kopējais prieks, uz ko Dievs mūs aicina. Un būs kāda līdzība. Es pēdējā laikā esmu runājis par līdzībām, un šī būs arī tā reize, kad Kristus runā līdzības. Tas ir smalks instruments, lai varētu piekļūt pie mūsu sirds dziļākajām vietām, lai mūs kā kāpos lapas, jeb kā čiekurs, jeb vēl kaut ko, kas ir tāds ietīts, noslēgts, lai varētu attaisīt vaļā. Jo mēs esam ar visu kaut ko apauguši. Un ja mēs tiešām veidā dzirdam skaidrus vārdus, tad mēs bieži vien sasporojamies. Nē, kā tas ir? Kāpēc atkal es, kāpēc esmu vainīgs? Tas ir par skarbu. Un Jēzum ir tāds smalks instruments, līdzības. Jūs arī runājat līdzībās, tad, kad jūs nevarat pateikt tieši vārdus. Un caur puķiem, vai ne? Caur puķiem. Reizēm mēs tā arī runājam. Un šodien es vēlos ar jums atvērt Mateja evaņģēliju 22. Nodaļu. Un tur no 1. Pānta līdz 14. Sākot. Beidzot, varam lasīt. Tātad Mateja evaņģēlijas 22. Nodaļa no 1. Pānta. Un tur ir kādas svētki. Un kas ir šie svētki? Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja, debes valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Un viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redzi, mans mielas sataisīts, mani vērši un varoti lopi nokauti. Un viss ir sagatavots. Nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja. Nogāja cits uz savu tīrumu, cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņu kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un likš šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem. Kāzas ir sataisīts, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās. Kādus vien atrodat? Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus. Un kāzanams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Tā ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas, un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicināti, bet maz ir izredzēti. Mēs redzam, ka šeit ir aicinājums uz kāzā. Kāzas ir, tas ir prieks, Dieva priekam, Dieva laimei, viss ir sagatavots. Dievs laulājas ar savu līgavu. Tas ir vecās un jaunās derības tēma. Kungs saka, nāciet, viss ir sagatavots. Uz to viņš aicina arī mūsu visus. Tas ir mielasts un tas ir kāzu prieks. Mēs varam priecāties. Jautājums ir par to, vai mēs gribam ieiet šajā priekā. Vai mēs vēlamies tur būt. Un jūs ziniet, šoks. Absolūti negaidīti. Cilvēki negrib iet tajā priekā. Viņi nevēlas. Viņiem ir tīrums, viņiem ir savas darīšanas. Līdzīgi Jēzus nāk arī pie mums, un arī tajās dienās viņš gāja pie savas tautas. Viņš saka, nu nāciet, bet nevien neinteresē 6. Pantā. Citi sagrābiņu kalps tos apsmēja. Jēzus arī ciet. Vairāk interesē tīrumu un savas darīšanas. Nu šoks, nu kā tas ir? Jūda tauta, kur gatavojās ilgi šim notikumam, šim priekam, kad Mesija nāks. Un tagad Kristus atnāk, viņi saka, nē, nē, prieks, nē, 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 ne to, ko Dievs dod. Tas mums neder. Vai mums šodien nav tāpat? Mums arī šodien liekas daudzas lietas interesantāks, uzrunājošāks, pievilcīgāks, nekā aicinājums no Dieva. Nu, ko tad Dievs var dot? Un 10. Pāntā mēs lasām, un kāp izgāja uz liecajiem un atveda kādas vien atrastami, ļaunas un labas, kā zināms, pildījās ar viesiem. Lūkas evaņģēlijā 14. Nodaļā un 21. Pāntā ir šī līdzība ļoti raksturīga šai, bet tur ir dažas lietas izlaistas. Bet toties ir kas cits. Tur arī tiek teikts. Veģ šurp nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. Ej uz lielceļiem un sētmalēm. Spied visus nākt iekšā. Jūs saprotat, jūda tauta nebija cienīga. Viņi neatsaucās, viņi domāja, nē, 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 nē. Mums ir savas darīšanas, mums ir savu priekšstati, mums tas neder. Kas tas ir, Jēzus? Nē. Nu, un kā jūs domājat, kas mēs esam? Kā ir rakstīts? Visai glaimojoši, ka mēs tiekam aicināt no sētmalēm. Nu, ko tur pa sētmalēm? Nu, ko pudeles lasa, jā? Jā. Un kāda vēl? Nu, kāda ir šī apzīmējuma? Nabagi, kropli, akli, tīzli, cilvēki, kur nemāk uzvesties, nevis labāko reputāciju, ierasties pie ķēniņa. Jūs ziniet, kā ir? Jūs pie prezidenta esat kādreiz bijuši? Es nē. Bet jebkurā vietā, kur mēs ierodamies, kur ir situēti cilvēki, tur ir sava etiķete, savs apģērbs. Jūs saprotat, ja? Un šeit ienāk tīzli, kropli, cilvēki no ielas, cilvēki, kuri nosaukt nevisai glēmojoši. Tātad aicināšana nav balstīta uz īstiem cilvēkiem vai morāli pareizajiem. Tur netiek jautāts, vai tu tici vai nē. Tur netiek prasīts, bet ir jautājums, vai tu gribi priecāties. Vai tu vēlies prieku? Tu gribi prieku. Jeb tu gribi būt labāk savās darīšanās. Tāds ir šis jautājums. Un tātad tiek aicināt visi, kas vēlas būt laimīgi, labie un ļaunie. Vai tu gribi būt laimīgs? Par to izstāst. Vai tu gribi būt laimīgs? Un 11. Pāntā mēs redzam, ka ķēniņš iegāja viesus aplūkot. Un viņš ierauga ko? Cilvēku, viņam nav drēbi. Kā jums ir ar drēbēm mājās? Jums ir skapī vietas? Jā. Reizē mums nāks pastīties. Mums nedar vienas drēbes, vairs mēs esam mainījušies, ne? Paaugušies jauniešiem ir sevišķi. Jā, mums drēbes ir pietiekamā skaitā. Bet tajās dienās tomēr tā nebija. Jūs atcerieties gadījumu pie krusta par Kristus apģērbu, kas notika. Met kauliņus. Deficīts. Nav apģērba. Un šī praksa, kad ķēniņš dod apģērbu, tas nebija nekas īpašs vai nekas svešs tajā laikā. Piemēram, mēs varam lasīt vecajā derībā 2. Ķēniņa grāmatā 10. Nodaļā un tur no 20. Pānta sākot, kur ķēniņš Jehus palīdzēja pavēlēja sasaukt svētu sapulci Bālam. Un viņš izdalīja tur ko? Apģērbu. Apģērbu, jā, viņš viņus visus ietērba. Un arī šeit šī līdzība runā par to, ka ķēniņš pavēl, viņš liek viesmīlim izdalīt tērpus, un tad visam vajadzēja būt kārtībā. Un kas notiek? Ķēniņš ienāk uz šo svētku, sapulcējušo sanāksmi, un kāds nav apģērbts? Nu, iespējams, viņš jau kails jau nebija, bet viņam tas bija mugurā, kas viņam bija, ko viņš nēsā ikdienā. Bet viņš nav uzvilcis tās drēbes, lai būtu skaists, lai iederētos, lai būtu tīrs. Viņš nav uzvilcis. Un kāpēc? Viss taču ir sakārtots. Kāpēc tu neesi uzvilcis? Kā tas var būt? Kas tev vainas? Kā tu esi ienācis bez kāras drēbēm? Un šajā 12. Pāntā mēs redzam, viņš klusē, bet tas paliek kā mēms. Kāpēc viņš klusē? Viņš ir nobijies. No kā? No ķēniņa. Nākt uz kāzām, ka ķēniņš aicina vai sacelties pret viņu. Kā ir? Nav draudoši? Jūs redzat, kas notika ar šo pilsētu, kas sacēlās pret ķēniņa gribu? Kas ar viņu notika? Nopostīja. Jūs kādreiz priekšniekam, kad jūs aicinā uz savu kabinetu, ko jūs domājat? Kāda ir pirmā doma? Labas domas, ja? Viņš izsauc uz kabinetu un jūs domājat, nu, tagad būs man kafija, tēja, cepumiņa, jā. Un mēs tā parunāsimies brīvi par daudzām lietām. Nē. Nē. Jūs atcerieties līdzību, kur Dievs, kur kungs uzdāvināja, dāvināja, uzticēja podus. 10 podus vienam, 5 podus otram un vienu podu vienam, tam pēdējam. Ja? Nu, un tad šis kalps satiek savu kungu pārnākam. Nu, ko viņš teica? Jūs atceraties? Lūkas evaņģēlijas 19. Nodaļa 21. Pantā sākot. Jo es baidījos no tevis, tāpēc, ka tu esi bargs cilvēks, un ņem, ko tu neesi nolicis, kā arī pļauj, ko neesi sējis. Tad viņš sacīja, no tavas mutes es tevi tiesāšu, tu nekrietnais kāps. Ja tu zināji, ka es esmu bargs cilvēks, kas ņem, kur nav licis, un pļauj, ko nav sējis, kāpēc tu man naudu neesi nodevis naudas mījējiem, tad es pārnācu to ar augļiem būtu saņēmis atpakaļ. Un uz klātesošajiem viņš teica, atņemiet tam viņam minu un dodiet tam, kam ir 10 minas. Tad tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10 minas. Bet viņš atbildēja, es jums saku, katram, kam ir dos, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Vai mēs arī tā nedomājam? Vai arī mēs neesam tā sasaistīti un baili pārņemt? Ka mēs esam nedroši, kā būs ar to dienu. Kā būs ar to dienu. Mēs zinām un gaidām. Mēs esam sasieti. Aicinājums nav uz ko. Nav uz tiesu. Bet uz ko ir aicinājums? Uz prieku. Uz mielastu. Un mēs neesam aicināti uz notiesāšanu. Katrs saņem pēc savas domāšanas jau tagad. Kā mēs domājam, mēs sevi sasaistām. Ko Kristus runā par tiesu? Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa. Un tur 22. Pantā. Tātad Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa. 22. Pants. Jo tēvs vairs nespriež tiesu ne pār vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godātu dēlu, tāpat kā viņi godā tēvu. Kas dēlu negodā, negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. No nāves ir iegājis dzīvībā. Tas, kas tic, tas, kas uzticās, uztic savu nākamību. Bet mēs bieži vien iztēlamies kaut ko citu. Mēs baidāmies. Jūs ziniet, kas notiek tad, kad baidās? Jāņa, pirmā Jāņa vēstule. Mēs varam lasīt. 4. Nodaļa. 18. 19. Pants. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīliesim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Un tad iet runa. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, un nu sākās praksa. Tātad mēs redzam, ka Dievs nav mūs aicinājis uz bailību. Dievs aicina mūs uz prieku. Kā mēs domājam, tā arī būs. Tā ir mūsu attieksme un dzīve. Dievs vēlas, lai mēs topam ietekmēt no viņa mīlestības, lai mēs ļautos savu raksturu izmaiņai. Bet tas prasa arī mūsu gribu, vai mēs to vēlamies. Dievs vēlas, lai mēs mācamies piedot, darīt labu, neaprunāt, būt godīgiem un radošiem, labestīgiem un mīlošiem. Praktiskas lietas. Dievs vēlas mūs izmainīt. Dievs ir tas, kas mūs maina. Vai es to vēlos? Bieži vien mēs atrodam citas lietas un citas aizraušanās. Un mēs nevēlamies. Bet mēs, kāpēc mēs šeit nākam? Mēs nākam šeit uz dievkalpojumiem, lai mēs atveseļotos un ārstētos. Dieva vārds mūs uzrunā. Dievs mūs maina. Dieva mīlestības ietekmēti. Ļautos savu raksturu izmaiņai. Un tas prasa gribu. Atklāsmes grāmatā 3. Nodaļā un 5. Pantā ir rakstīts, kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs. Un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu manu tēvu un viņa eņģeļu priekšā. Atklāsmes grāmatā 19. Nodaļā. Priecāsimies, gavelēsim un dosim viņam godu, jo ir atnākuši jēra kādas, un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dots tērpties spožā tīrā audeklā, proti audeklis ir svēto taisnības darbu. Mēs redzam, ka aicinājums nav uz tiesu, bet uz ko? Uz prieku. Jā, Dievs mūs aicina uz prieku. Un vai mēs atsaucamies tam priekam? Tas ir mūsu jautājums. Mēs dodam pašu uz to atbildi. Āmen.
Es tevi pilnīgi pārstu.
Tādu ceļojumu un visu viņu nevar mums atklāt, jo visu mēs arī nespējam nest, bet viena no lietām, ko raksti atklāja, kad mēs ceļojam nevienkārši kaut kur, bet mēs ceļojam uz jauno Jeruzālimu, kas arī ir pilsēta. Manuprāt, ka viņa vēl pēc tā apraksta, kas Bībelē atklāsmes grāmatā ir dots, ka viņa droši vien vēl ir neapdzīvota. Jo viņa ir atklāta kā tāda ar 12 vārtiem, nosauc pēc 12 Izraela cilšu vārdiem. Un šī ir pilsēta, kurā dzīvos Dievs un viņa bērni, mēs cilvēki. Un šajā ceļā kurā mēs ejam, Dievs savu žēlstību parāda. Tikpat labi mēs mācamies dzīvot pilsētā jau šeit, esot uz šī zemes. Tiekoties ar cilvēkiem, mēs mācamies dzīvot priekš jaunās Jeruzalemes, jo arī tur būs cilvēki. Ja tur valda mīlestība, tad mēs to mācamies jau šeit, jo tā ir vieta, kur vairs nemācīsies, kur baudīs šīs mīlestības augļus. Un tādēļ šajā dzīves ceļā mēs laiku pa laikam svinam šos svētkus, lai pierastu pie prieka debesīs. Un atklāsmes grāmata atklāja, ka tie izglābtie slavēs Dievu. Tāpēc svētku reizē mēs nevis pagarinām uzrunas, bet vairāk dziedam. Un tādēļ vēl dzirdēsiet trīs dziesmas, tātad vīra kvartets dziedās, un koris divas dziesmas, tas kungs ir mans gans un mana pateicība.
Tu ar mani kopā gāji, ielējā vistumšākā, tas ir pamats man droši, ticēt tev. Tu man žēlastību devi, kāpēc to nezinu, tas ir pamats man droši, ticēt tev. Ko dos man zīmes un brīnumi, lai uzticētos tev. Tavs mīlestības spēks tik liels, un dzīvs ir pierādīts. Ar krustu, kur labprātīgi par mani nomirī, tas ir pamats man droši, ticēt tev. Tas ir pamats man droši, ticēt tev. Žēlastību tavu noraidot, tu vēl vairāk doni to, tas ir pamats man droši, ticēt tev. O, ka ceļu nakts un tumsa man sāc, cerības zvaigznis kāds tad rēc, tas ir pamats man droši, ticēt tev. Ko dos man zīmes un brīnumi, lai uzticētos tev. Tavs mīlestības spēks tik liels, un dzīvš ir pierādīts. Ar krustu, kur labprātīgi par mani nomirī, tas ir pamats man droši, ticēt tev. Tas ir pamats man droši, ticēt tev.
Thank you.
visi kopīgi, kad pielūgsim Dievu.
Mēs Tev pielūdzam, augstais un mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies Tev, ka šajā dienā šeit varam pulcēties, ne jau bēdu vai kādu sēru dēļ, bet prieka dēļ. Ka šī pilsēta var svinēt savu pastāvēšanu jau ilgu laiku, un tā ir bijusi Tava žēlstība. Tava žēlstība, ka arī mēs šodien esam. Un vispār, ka kaut kas ir. Tas ir no Tevis. Paldies Tev, ka mēs, kas esam ieslēgti šajā laikā, kas esam tikai īsu brīdi un putekļi, Tu tomēr mūs ļoti mīli. Un to mēs redzam, kad Tavs dēls ienāca šajā pasaulē, kļuva par cilvēku. Tapa apsmiets, nesaprasts, zaimots, aprunāts, vēl jau vairāk. Viņa piesita krustā, kā svešinieku, kā nepiederošu. Bet tomēr mēs apzināmies, ka viņa dzīve bija skaidrības pilna. Ka neviens tā nav dzīvojis kā viņš. Un ka viņš atnāca, lai mūs pārveidot, lai mēs kļūtu savādāki, lai mēs būtu cilvēciskāki, mīlošāki, patiesāki, lai mūsu sirdīšos netīros stūrs vai sāpju ielēs izmazgāt, iztīrīt, apgaismot, ienest mūsu dzīvē cerību. Paldies Tev, ka Tu, Jēzu, mūs aicini nevis uz tiesu, bet uz līksmību. Palīdz mums, mēs apzināmies savu nespēku, ka mēs esam vāji, kā rakstīts tīzli, kropli, nepilnīgi. Mēs apzināmies, cik vajadzīga mums Tava palīdzība, kungs, lai dzīvotu īsta cilvēka dzīve. Paldies Tev, ka Tu mūsu nepilnības vai mūsu vainas dziedini, ka Tu apklāji mūs ar savu taisnību, un ka Tu mūs mīli, un ka mums nav jābaidās tiesas dienā. Palīdzi, lai mūsu dzīve būtu tāda, kas liecina par Tevi. Paldies Tev, ka šodien mēs šeit esam, lai Tevi slavētu un teiktu. Un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.